Bugungi suhbatimiz mavzusini eshitib, hayron bo'lishingiz tabiiy. Ayollar bilan bo'ladigan shirin suhbatlar davomida jinoyat haqida suhbatlashmasmiz, deb o'ylarsiz. Ha, ayollar bilan birga vaqt o'tkazganlarida mumkin qadar o'zlariga bog'liq bo'lgan mavzular haqida gaplashadilar. Jinoyat mavzusi ko'proq erkaklarni qiziqtiradi. Ammo biz hozir gaplashmoqchi bo'lgan jinoyat aynan ayollarga tegishli. Bu jinoyat haqiqiy qotillik. Uni hech narsa bilan oqlab yoki xaspo'shlab bo'lmaydi. Bu abort qildirish. Endi anglagandirsiz. Ongsiz mavjudot bo'lgan hayvonlar ham o'z bolasini o'ldirmaydi. Ammo buyuk tafakkur egasi hisoblangan odamzod o'z xotirjamligi va huzur halovati uchun o'z bolasining qotiliga aylanadi. Tasavvur qiling, qorningizdagi shu bolangiz ko'z oldingizda turibdi. Uni maxsus asboblar bilan nimtalab tashlay olasizmi? Uni o'ldira olasizmi? Bu juda qattiq va qiyin savol, to'g'rimi? Ammo siz homilangizni abort qildirayotganingizda o'z bolangizni o'z xohishingiz va o'z qo'llaringiz bilan o'ldirgan bo'lmaysizmi? Amerikalik shifokor olimlar kompyuter yordamida bir tajriba o'tkazishdi. Ular 6 haftalik homilaning abort paytidagi holatini video tasvirga tushirishdi. Suratga olinayotgan manzara o'ta ayanchli edi. Qiruvchi va qirquvchi asboblar yaqinlashishi bilan homila o'zini har yonga olib qochishga urinar, go'yoki kimdandir najot so'ramoqchi bo'lganday jon talvasasida g'ayrioddiy harakatlar qilardi. Tasavvur qiling, u sizning dunyoga kelajak farzandingiz. Mittigina sezgilari bisyor, urinchoqligidan tezroq bu yorug' olamni ko'rmoqqa shoshilayotganday. Bordi-yu, shu jajjigina vujudda zabon bo'lgan edi. U sizga juda ko'p narsalarni so'zlab berarmidi? Agar siz shu mittigina dilbandingizni abort qildirishga qaror qilgan bo'lsangiz, shoshmang. Siz oshkora qotillikka qo'r ulayotganingizni nahot sezmayapsiz. Ona degan muqaddas nomga xiyonat qilmayapsizmi axir? Siz uning onajon deguvchi tillarini, sizning didoringizga ko'rishga mushtoq ko'zchalarini, talpinchoq oyoq qo'lchalarini burdalab tilka pora qilmoqchimisiz? Turmushda har xil voqealar bo'ladi. Biroq har qanaqa vaziyatda homilani oldirishga shoshilmaslik kerak. Chunki abortdan keyin ko'pincha sog'ligingiz yomonlashadi. Buni ham qo'yib turaylik. U sizning ruhiy ahvolingizga, bundan keyin davom etadigan ruhiy hayotingizga ham ta'sir qiladi albatta. Bir marta qilingan abortning o'zi yo'q, ayolning ham ruhan, ham jismonan sog'ligini yomonlashtirishi mumkin. Shuning uchun ham bolani oldirgandan ko'ra bo'yda bo'lishdan saqlovchi vositalardan foydalangan ma'qul. Endi o'ylang, bir marosimga qo'y so'ydirmoqchi bo'ldingiz. Agar qo'yning qornida bolasi bo'lsa, uning oyoqlarini arqondan bo'shatib, o'rniga boshqa qo'y oldirasiz. Nega? Chunki uning qo'zichog'iga rahmingiz keladi. Xo'sh, nima uchun ayolning qornidagi bolasini tig'li asboblar yordamida qirqib, bo'laklab olish mumkin ekan? Nechun bunga ichimiz achishmaydi? Tasavvuringizda hamon o'sha manzara. Qirquvchi asboblar yaqinlashishi bilan o'zining mittigina jussasini har yonga urib, yordam so'rayotgan homilaga kim ham ko'rib? Tasavvuringizda hamon o'sha manzara. Qirquvchi asboblar yaqinlashishi bilan o'zining mitti jussasini har yonga urib, yordam so'rayotgan homilaga kim ham ko'mak berardi deysiz? Onasini esa g'aflat bosgan. O'sha soniyalardayoq uning gunohi ming hissa ortgan. Azizlar, zora bu suhbatimiz sizni hushyor torttirsa,